Vi har den sidste tid talt meget om tro og gerninger. Allersidst her i sabbatskolen eller i bibelstudiet her i dag, talte vi om det. Og årsagen skyldes jo to ting, at vi har snakket så meget om det i de sidste mange måneder. Den ene det er, det er jo 500 års for Luther. Så vi skal fejre Luther, og Luthers dag skal vi fejre specielt på tirsdag, som I hørte. Men også fordi, at vi så passende havde sidste kvartal Galaterbrevet som emne i vores bibelstudier. Og der kommer man netop ind på det der. Hovedsagen og konklusionen i alt det, vi har siddet og snakket om, uanset hvad ord vi har brugt, det har jo været, vi frelses af tro alene. Se, vi talte meget om det i sabbatskolen her i dag, her til formiddag, og det er jo helt tarveligt, at jeg så kan stille mig op her og trække konklusionen i en halv time. Uden protester, ja. Men det gør jeg så alligevel. Har vi overhovedet et sprog, der kan forklare, hvad tro er? Jeg så forleden dag i fjernsynet en meget interessant udsendelse sammen med Edel. Det var med naturfolk, jeg tror det var nede i Brasilien, men det er også ligegyldigt. De levede langt op af floden, og man måtte ikke bare tage derop, man skulle have tilladelse til at tage derop, og der var så en mand, der havde været deroppe og levede sammen med de der folk i 13-14 år og lært deres sprog. Og det var meget primitivt, det sprog. Det, jeg skal nævne omkring sproget, man kunne sige mange ting om det, det var deres tal. De havde faktisk ikke nogen tal. Så vi så på fjernsynet, hvor der ham, manden, der besøgte dem, han lagde to fiskekroge frem på en sten, og så spørger han en af de indfødte, hvor mange er der der? Der er få. Så lagde han 3-4-5 stykker på, så siger han, hvor mange er der der? Der er nogle. Så lagde han en hel masse fiskekroge op og siger han, hvor mange er der der? Der er mange. Så de havde de tre begreber. Nogen, eller få, nogen og mange. Til at beskrive noget, som vi andre kunne beskrive meget, meget bedre. Som matematikere og alt muligt. Og jeg tror, vi måske nogle gange snakker om tro og frelse i samme primitive sprog i forhold til, hvad det i virkeligheden er. Men det skal nu ikke afholde os fra at snakke om det. Så vi kan jo starte med at spørge os selv, hvad er tro? Har jeg en tro? Har du en tro? Og hvad er egentlig tro for noget? At tro noget, vi vælger at sige, ah, nu vil jeg vælge at tro på det her. Jeg hører, at man kan blive frelst ved at tro på Jesus. Okay, jeg tror på Jesus. Det har jeg valgt. Er det sådan, det foregår? I virkeligheden, så er det jo det, vi siger. At vi siger, at vi frelses af tro alene. Så hvis vi nu havde en forståelse, eller selvom vi har en forståelse eller ej, hvis vi har troen, ja, så bliver vi frelst. Men, og jeg siger men, det er ikke mit men, det er menighedens men. For jeg har masser af gange hørt, og i sabbatskolen og her fra prædikestolen sagt, men vi bliver nødt til at tage imod frelsen. Ja, vi frelses af tro alene, men du skal tage imod frelsen. Det kan jeg nok høre på mig. Det er jeg ikke enig i. Jeg tror simpelthen, at det er noget sludder. Med risiko for, at I så siger til mig, at jeg ikke er bibelsk. Det må jeg så tage. Men lad mig prøve en gang at forklare, hvad det er, jeg egentlig mener. Der er to ting, jeg vil argumentere for. For det første, så tror jeg ikke på, at mennesket er en arme synder eller en forbryder, som Gud lige så godt kunne slå ihjel. Det er nogle gange, vi taler sådan om hinanden, at vi er bare en arme synder, så Gud kunne lige så godt egentlig slå os ihjel. Og for det andet, så tror jeg ikke på, at den frelse, den tro, der frelser, det er noget, vi bare kan vælge. Det er ikke så simpelt som at sige, jamen jeg tror, og så bliver jeg frelst. Det er en tro, Gud giver, en gave, som Gud har bestemt for dig. Lad mig udbygge det første argument, at mennesket er ikke en arme synder. Mennesket er ikke en arme synder eller en forbryder. Det er os, jeg taler om, som Gud bare lige så godt kunne slå ihjel. Paulus han har det menneskesyn, at mennesket ikke er en arme synder. Det er slet ikke Paulus' menneskeopfattelse. Så hvis vi læser i Galaterbrevet og Romerbrevet, som vi har, så er det ikke det, Paulus siger. Mennesket er godt og værdigt og elskeligt. Gud elsker os ligesom en ægte hustru. Ikke fordi, at den elskede hustru er noget specielt, men fordi Gud har kærligheden inden i sig, men også fordi, at ægte hustruen, og det er altså os, er værd at elske. Jeg tror, vi er værd at elske, og det er derfor, at Gud elsker os. I den kristne kirke har der siden Paulus, så har vi meget ofte glemt dette. Vi har en opfattelse af mennesket, eller kirken har haft en opfattelse af mennesket som svagt og lille, og slet ikke værdig til at blive frelst. Vi har slet ikke fortjent velsignelsen eller glæden og lykken. Det har tit været omkvædet i kirken. Vi er kun arme syndere, og Gud har ret til at sende os direkte i fortabelse. Vi har ikke ret til at gøre noget som helst gældende. Hør, hvad Luther han sagde. Mennesket er kun en forbryder og en synder. Jeg er kun en afskyelig og værdiløs ormesæk. Så det er også noget af det, som reformationen har ført med ind i vores kirke. Mennesket er kun en forbryder og en synder. Jeg er kun en afskyelig og værdiløs ormesæk. Det tror jeg ikke på. Jeg har tit brugt eksemplet for at forklare nogle af de her ting med et nyfødt barn. Hvis vi tager et nyfødt barn og holder det lige kommet ud af dets moders liv, fortjener sådan et lille barn ikke fuldstændig vores kærlighed, vores omsorg. Vi bringer det endda frem for menigheden og frem for Gud og menigheden for Guds velsignelse. Det er ikke det lille barns skyld, at Adam og Eva syndede, og at vi som mennesker blev degenereret. Så kan vi spørge, hvornår er det lille uskyldige barn, hvornår forvandler det sig til at blive den arme ormesæk, som Luther taler om? Jeg giver et grimt eksempel her. Hvad med Hitler? Jamen Hitler, han var sådan et lille barn. Et uskyldigt lille barn, der blev født. Hvornår i Hitlers forløb stoppede Gud med at elske Hitler? Jeg tror ikke, at Gud stoppede med at elske Hitler. Men han hadede det, Hitler gjorde. Jeg vil læse et lille citat fra en mand, der hedder Ole Nyborg. Han er desværre død for nogle år siden. Jeg skal ikke sige så meget om ham. Han er ikke så kendt uden for bibelske kredse. Han var folkeskolelærer, og efter han så kom på pension, så blev han teolog og skrev en masse gode ting, især om Grundtvig. Ole Nyborg, han skriver her nogle ting, som jeg godt vil gøre til mine. Mennesket er uden skyld. Mennesket er rent og retfærdigt. Mennesket har ikke fortjent at leve under synden og dødens og verdens og egoismens magt. Det har mennesket ikke fortjent. Gud er retfærdig, og derfor vil han oprette det, som er ret og retfærdigt. Gud gør det rette. Der er sket en stor uret, men Gud sejrer over den uret, som er begået imod menneskene. Gud frelser. I Guds øjne er alle mennesker lige værdige. Gud straffer ingen mennesker med bål og brand. Gud er den Gud, som frelser. Det er kernen og indholdet i Paulus' tro, og det er hele Israels tro. Den, som er søn af Abraham, er retfærdig, og den, som er søn, får alle løfterne. Den Gud, som Paulus tror på, er den Gud, som findes i hele det gamle testamente. Det er den Gud, som frelser mennesket, fordi de har brug for det, og fordi de fortjener at blive frelst. Det, som Gud gør, er retfærdigt. Gud kan se, at der er sket en stor uretfærdighed imod mennesket, og derfor griber han ind. Frelsen er nåden. Men pointen i det gamle testamente er, at mennesket har fortjent at blive frelst. Ingen mennesker har fortjent at gå fortabt og leve i lidelsen. Alle mennesker er værdige og værd at elske. Alle mennesker har fortjent Guds kærlighed. Mennesket er fundamentalt set uden nogen skyld. Gud elsker alle mennesker med rette. Det er ikke sikkert, at I giver ham ret i alle hans detaljer, men måske i hovedtesen. Den anden ting, jeg så vil tale om, det er, at tro, det er en gave, Gud giver. Når vi oplever en stor kærlighed i livet, så får vi på den måde Guds velsignelse og frelse. Kærligheden, den kommer brat. Pludselig. Udefra. Det kan være, at man bliver forelsket. Det kan være andre ting. Vi ved ikke, hvor den kommer fra. Vi forstår det ikke. Vi har ikke gjort noget. Vi har ikke præsteret noget. Vi har ikke arbejdet på sagen. Men kærligheden er der. Det er et under. Det er et mirakel. Efter min forståelse, så er det dette samspil imellem dig og Gud, der er tro. En online forbindelse mellem dig og Gud, nemlig Guds kærlighed til dig, der taler direkte. Gud taler direkte til dig, og du kan ikke undlade at reagere på det. Det skete for Galaterne, som vi læste om i vores bibelstudie. Der står for eksempel i Galaterne, det 4. kapitel, vers 4, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og så står der, og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd ind i vores hjerter, og den råber Abba. Så er du da ikke længere træl, men et barn, ligesom den lille nødfødte. Du er et barn, og Gud har også gjort dig til arving. Læg mærke til, hvad der står her. Gud har sendt sin søns ånd direkte ind i vores hjerter. Galaterne blev gjort til arvinger. De oplevede lige pludselig en omvendelse, en forelskelse i Guds principper, en forelskelse, der kom, uden at de havde forberedt sig på det. Og det var ikke, fordi de havde taget et valg. For igen at vende tilbage til det nyfødte barn som eksempel. Den kærlighed, som jeg har til mit nyfødte barnebarn, det er ikke så længe siden, jeg fik den sidste, den kommer, som jeg ser det, direkte fra Gud. Jeg har ikke valgt den. Jeg kan ikke fravælge den. Den er der bare, fordi Gud har rørt mit hjerte. Jeg tror, at tro er det samme. Læg mærke til, hvad der stod i vores skriftlæsning i dag i Romerbrevet, hvor der står om tro, håb og kærlighed. Det var ikke troen, der var den største. Det burde det være, hvis det var den, der frelste. Det er kærligheden, der er den største. Så forbindelsen mellem tro og kærlighed, den er der. Troen er der bare. Vi har ikke valgt den. Når vi oplever en stor kærlighed i livet, så får vi på den måde Guds velsignelse og frelse at mærke. Og jeg gentager, kærligheden kommer brat, pludselig udefra. Vi ved ikke, hvorfra den kommer. Vi forstår det ikke. Vi har ikke gjort noget. Vi har ikke præsteret noget. Vi har ikke arbejdet på sagen. Det er et under. Det er et mirakel. I øvrigt, så mener jeg slet ikke, at vi kan vælge at tro noget som helst. Vi kan vælge at handle anderledes, end vi tror. Men hvad vi tror, det kommer indenfra. Lad os tage et meget simpelt eksempel. Det kan være, at du tror, at det ville være bedst for Danmark, at vi havde en venstre politik. Det kan også være, at du synes, det er bedst for Danmark at have en højre politik, for at bare gøre det lidt firkantet. Den tro har du på grund af alt, hvad der er sket forud for dig. Og hvis du tror på, at venstre er det rigtige, så kan det ikke nytte noget, jeg kommer for dig og vil købe dig og sige, prøv lige at tro på det andet. Det kan ikke lade sig gøre, men du kan handle derefter, for hvis jeg giver penge nok, så kan det godt være, at du går hen og stemmer til højre i stedet for. Nej, tro, det er noget, der er meget dybere. Når jeg har en kristen tro, så kan jeg ikke bare vælge at tro noget andet. Men jeg kan vandle og handle imodsat min tro. Det er faktisk fristelsens DNA. Tro kommer fra Gud som en gave. Tro, det er ikke en menneskelig indbildning eller en drøm, som nogen kan anse for at være tro. Når de ser, at der er så meget snak om troen, ikke fører til gode gerninger og et bedre liv, så kommer de på vildspor og siger, at tro ikke er nok. Man må også gøre gerninger. Man skal være from og salig, siger de. Det skyldes, at man ikke hører efter evangeliet. De misforstår det, at man i egen kraft kan få gode tanker i hjertet og sige, jeg tror. Det er bare en idé og en tanke, som berører hjertets indre. Derfor virker den heller ikke. Der er ingen forandring. Tro er derimod noget guddommeligt, et værk i os, som vandler os og føder os på ny. Den døde den gamle Adam og fører os helt til andre gøremål. Så læste vi, at det, der frelser os, det er troen. Det er troen, der frelser os. Men så kan vi jo spørge om, hvad er frelsen? Nu har vi jo vælet lidt ved, hvad tro er. Men hvad er så frelsen? Ja, grunden til, at Paulus taler så meget om tro, og især i Galaterbrevet, det er, at han vil imødegå den fejltagelse, at gerningerne er nødvendige for frelse. Grunden til, at Luther han var så optaget af spørgsmål om tro, det var, at han igennem gerninger netop forsøgte at gøre sig fortjent til frelse. Det lykkedes ikke for Luther. Det lykkedes heller ikke for galaterne. Frelsen er altså det fælles opdrejningspunkt i denne forbindelse mellem Paulus og Luther. Skal vi da stræbe efter frelse eller vej? Hvad? Ja, i gamle dage, der var det jo nødvendigt. Fordi der lærte vi jo, at hvis ikke vi blev frelst, så røg vi direkte i helvede. Vi ville havne i helvede, i lutter, ild og evige pinsler. Og så er det jo klart, så søger vi frelsen. Det scenarie, det tror vi jo altså heldigvis ikke på. Vi tror ikke på et helvede. I værste fald kun en evig død. Er vi lige så optaget af frelse som Paulus og Luther? Jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan vi egentlig forstår frelsen. Så her kan jeg igen spørge, tror vi lidt? Tror vi noget? Eller tror vi meget? Er frelsen noget, der kommer i fremtiden? Eller er det noget, der sker her og nu? For mig er frelsen, det er noget, der sker her og nu. Det indvirker på mit daglige liv. Det giver mig tryghed i hverdagen. På trods af alt den synd og lidelse, som jeg også oplever rundt om mig hver dag. Men det gør kun, at jeg ønsker, at der kommer en afslutning på det. Hvad evigheden egentlig er, det ved jeg ikke ret meget om. Men jeg trøster mig med ordene, som Grundtvig han er kommet med. Du må gerne tage det første lille citat, jeg har her. Se om vi kan det frem. Han siger i vores sang, jeg har taget nogle slutlinjer for en del, eller et par salmer af Grundtvig. Glade vi herfra kan drage dit, hvor der er evig fred. Det var Grundtvigs måde at tale om frelsen og evigheden, uden at være konkret. Det næste lille ting, det er, da riget er med solekår, til syne og til stede, i evighedens gylden år, med ret og fred og glæde. Læg mærke til, det er lyset og glæden, Grundtvig lægger mærke til, eller lægger vægt på. Og det næste, ræk mig hånd, når øjet brister, sig vi går til paradis. Den kender I alle sammen. Det er de sidste to linjer i Hilder, frelser og forsoner. Der kommer en lige så god til. Så frydelig der til evig tid med venner i lys vi tale. Vi ved ikke rigtig meget om, hvad frelsen egentlig betyder. Lad os nøjes med de her overordnede glædesbudskab. Noget vi kan se frem til. Hvis vi går ned og begynder at diskutere, hvem man skal invitere til sin 1 million års fødselsdag og den slags ting, så bliver vi jo tosset op i hovedet. Lad os nøjes med det, som Grundtvig han siger her. Nu er jeg ved at være færdig. Og når I nu så kommer hjem i dag, så kan I nok ikke huske ret meget af, hvad jeg har sagt. Sådan er det jo som regel. Men jeg vil lige resumere alligevel en lille smule om, hvad det egentlig er mit budskab i dag. Du skal ikke bekymre dig om, du har tro. Alene det, at du kunne finde på at bekymre dig, det er fordi Gud påvirker dig. Gud har givet dig det mål af tro, som er tiltænkt dig. Vær tilfreds med det. Nyd kærligheden, hvor du møder den. Det er Guds gave til dig. En del af frelsen, men mere er i vente. Det kan være glæden over det lille barnebarn. Det kan være glæden over forelskelsen. Det kan være glæden over en god middag. Det kan være glæden over at spise et æble og høre det knæk, det siger, og så tænke på, det er Gud skabt for dig. Tænk over, at Gud har kendt dig fra før du var i moders liv, og allerede har planlagt, hvad han vil med dig her i livet og i evigheden. Så vi to kan sammen med Grundtvig sige, så frydelig der til evig tid, med venner i lys vi taler. Amen. Lad os spise sammen. Vor kære himmelske far, tak for det glade budskab, som du har givet os. Tak for mennesker som Luther og Grundtvig, som kan hjælpe os til at udtrykke det, vi ikke selv kan finde ord for, og som kan skabe glæde i vores hjerte. Tilgiv os, når vi prøver at gøre tingene alt for komplicerede og indviklede, så vi til sidst bliver helt rundtosset i hovedet. Hjælp os til at se klart, at du er med os. Det er dig, der giver os troen. Det er dig, der giver os frelsen. Og det kan vi lægge trygt i dine hænder. Amen.